Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ողոքի ակցիա ազգային ժողովի մոտ հայրենիքի փրկության շարժումը շարունակում է ցույցերը վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը դատարանի թույլտվությամբ մեկնել է Մոսկվա, դատավարության ղեկը նրա ձեռքում է պնդում է դուժող կողմի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը։ Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին դատապարտվեց 3.5 տարվա ազատազրկման, դատավճռից հետո զանգվածային ցույցեր ու ձերբակալություններ արևմուտքը սպառնում է նոր պատժամիջոցներով։ Առաջին շփումները Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև նորընտիր նախագահ Բայդենի վարչակազմի օրոք, կողմերը քննարկել են նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, բայց մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը լուրեր, խոսափոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նոյեմբերի 10-ից հետո Արցախը վերադարձել շուրջ 100 000 խաղաղ բնակիչ, այսօր խորհրդանման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյանը, նրա պնդմամբ հրադադարի կնքման պահին Լեռնային Ղարաբաղում մեջբերում մի քանի 100 արցախցի էր մնացել։ Սպիտակ տունն ու Թուրքիայի իշխանությունները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացությունն, անցած գիշեր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում այդ մասին խոսել են Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը և Թուրքիայի նախագահ Ղարաբաղի խորհրդական Իբրահիմ Քալոնը։ Ղարաբաղյան խնդրի քննարկմանը նվիրված այլ մանրամասներ կողմերը չեն հաղորդում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը խորհրդամտահոգություն է հայտնել ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի ազատազրկման առթիվ, ինչպես և ցանկացած ռուսաստանի քաղաքացի Ալեքսեյ Նավալնին ևս իրավունք ունի օգտվել այն բոլոր իրավունքներով, որոնք ամրագրված են երկրի սահմանադրությամբ, հայտարարել է պետ դեպարտամենտի ղեկավարը։ Ռուսաստանյան արտադրության Սպուտնիկ V պատվաստանյութի արդյունավետ գերազանցումը 90%-ը։ Իր վերջին համարում պնդում է աշխարհի ամենահեղինակավոր բժշկական հանդեսը Lancet-ը, պարբերականի տվյալներով Sputnik V պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումների երրորդ փուլը վկայել է, որ դրա արդյունավետությունը հասնում է 91.6%-ի։ Ուկրաինայում գործող կաբելային ցանցերն այսօր սկսել են իկատարածել երկրի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի որոշումը, եթերազրկելով Ռուսաստանից ֆինանսավորվող 3 հեռուստաընկերությունները։ Այդ հեռուստաալիքների ռուսաստանյան ֆինանսավորման փաստն արդեն իսկ ապացուցված է, և դրանք Ուկրաինայի դեմ վարվող պատերազմի գործիքներից մեկն են, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի մամուլի քարտուղար Յուլիա Մենդելը։ 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրում որևէ փոփոխություն մտցվել չի կարող, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Համաձայնագիրը ձեռք է բերվել մեծ դժվարությամբ, բանակցությունները շարունակվել են շուրջ 10 տարի, այդ իսկ պատճառով պայմանագրի և ոչ մի կետ փոփոխության ենթակա չէ, Ռոհանի խոսքը Ձերն է մեջբերում իրանական մեհր գործակալությունը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, մոտ 1 ժամ առաջ պատգամավորներն առաջին ընթերցմամբ ընդունեցին դատական ոլորտի բարեփոխումները, որոնց համաձայն առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ արդարադատության համակարգում կգործեն հատուկ մասնագիտացված դատավորներ, նրանք ըստ օրինագծի պետք է քննեն միայն կալանքների և խուզարկությունների միջնորդությունները, ինչպես նաև կոռուպցիայի գործերը։ Օրինքի ընդունումը ընդանում է արագացված կարգով, երկրորդ վերջնական ընթերցումը նախատեսված է 24 ժամվա ընթացքում, ընդդիմադիրները մինչդեռ պնդում են, դա չի այսօր ամենահրատապ հարց նորակարգում։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Եթե դուք բերեիք, ասենք, նախագիծ Արցախի օկուպացված տարածքների դեօկուպացիայի օրենք ընդունելու մասին, ես կհասկանայի, բերեիք նախագիծ Զենքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, էլի կհասկանայի։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանի համար անհասկանալի է, ինչու է իշխանությունն արտահերձ նիստ հրավիրել անվտանգային հարցերի փոխարեն դատական օրենսգրքի փոփոխությունները քննարկելու համար։
Հարգելի հայրենակիցներ, երևի դուք միամտորեն ակնկալում էիք, որ այսօր խայտարակ դավաճանական կապիտուլացիայից հետո մենք այստեղ պիտի քննարկենք ռազմագերիների խնդիրը։
ՀՀԿ-ականներն են դժգոհ արտահերթի օրակարգից, նաև Ռազորաբյանը կարծում է, խորհրդանում պետք է քննարկվեին ռազմագերիների տեղահանվածների, պատերազմից հետո Ադրբեջանի հետ սահմանամերձ դարձած գյուղերի ու դրանց բնակիչների խնդիրները։
Բայց ոչ, այդ հարցերը չեն քննարկվում, որտեղ կա այս իշխանության համար շատ ավելի կարևոր օրակարգ, ինչպես ավելացնել կալանքի սանկցիա տվող դատավորների թիվը։
Դիմության մոտ հարց է առաջանում, թե ինչ օրակարգ են քննարկում և ինչու ենք քննարկում։ Քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքը, սոցիալական դրությունը մեղմելու, հետ կապված նախագծեր։
Անդրադառնալով ընդդիմության քննադատություններին իմ քայլի ղեկավար Լիլիթ Մակունցն արձագանքեց. Ընդդիմադիրները փորձում են տպավորություն ստեղծել, թե միայն իրենք են սրտացավ Հայաստանի Արցախի քաղաքացիների նկատմամբ, իսկ իշխանությունը ոչ։
Եթե հարցեր են առաջանում, թե ինչ է անում իշխանությունը, ապա սոցիալական ապահովության նախարարը առնվազն իրենց գծով ներկայացրեց բավականին ծավալուն աշխատանք, որի մի մասը նույնիսկ չներկայացրեց։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ կառավարությունը ամեն շաբաթյա կտրվածքով ձեռնարկում է նոր միջոցառումներ եւ նոր ծրագրեր պատերազմի հետևանքները հաղթահարելու համար։ Եվ այստեղ ոչաշունչ ելույթներով կամ տագնապի զգացողություն փորձելով հաղորդել մեր քաղաքացիներին, որևէ կերպ դրանով չենք նպաստում ավելի լավ միջավայր ունենալուն։
Այնուհանդերձ 83 կողմ 17 դեմ 1 ձեռնպաձայների հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց դատական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ կառավարության նախագիծը։ Օրինագծով նախատեսվում է առնվազն 17 դատավորի հաստիկ ստեղծել, որոնք զբաղվեն միայն կալանքի խոզարկությունների միջնորդությունների հարցերը քննելով։ Ազգային ժողովում արտահանդատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը պարզաբանեց, թե մասնակիտացված դատավորների ավելացմամբ համակարգը կբեռնաթափվի, կկրճատվեն քրեական գործերի քննությունների ժամկետները։
Լավրի թեժային կրքերը խորհրդանի շենքից դուրս, առավոտից այստեղ կրկին ցույցի էին դուրս եկել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրները։ Շարժման համակարգող դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանն այսօր ազատության հետ զրույցում հաստատել է, որ ակցիայից առաջ 3 շարժման առաջնորդները, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, նրա հաջորդը Սերժ Սարգսյանը, ԱԱՀ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, բարգավաճի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն ու ընդդիմության վարչապետի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանը դրան փակ հանդիպում են անցկացրել։ Ցույցից Գանես Արիբեկյանին լսենք։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժումն այսօր դարձյալ բողոքի ակցիա էր անում ազգային ժողովի մոտ։ Ցուցարարները եկել էին Իշխողիմ քայլը խմբակցության падգամավորների լուսանկարներով ու դավաճան գրառումներով, որոնք նետեցին ազգային ժողովի ճաղավանդակներին։ Ցուցարարները բողոքում էին այսօրվա նիստի օրակարգում ընդգրկված դատական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծից։ Իթիվս այլ փոփոխությունների կառավարությունն առաջարկում է նաև մինչ դատական քրեական վարույթի գործերի և կոռուպցիոն հանցագործությունների քննությունը վերապահել քրեական մասնագիտացված առանձին դատավորներին, այսինքն կնշանակվեն դատավորներ, որոնք կքննեն միայն կալանքների խոզարկությունների օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների մասին գործերը։ Հայրենիքի փրկության շարժման անդամ իրավաբան Արսեն Բաբայանի համոզմամբ իշխանությունն այսպիսով նշանակելու է յուրայիներ, որ արագ կալանավորեն իշխանության ընդդիմախոսներին, ինչն այսօր չեն անում շատ դատավորներ։
Երբ օրինակ ինձ ապօրինի ձերբակալում են, ես դիմում եմ դատարան, եւ դատարան ապօրինի է ճանաչում այդ ձերբակալումը, որովհետեւ ձերբակալման որևէ պայման ապահովված չէ, որովհետեւ որևէ տվյալ չկար, որ ես որևէ արար կատարել եմ, որը հանցագործում է, դատարան ինձ ազատ է արձակում։ Հիմա այս մարդիկ որոշել են ստեղծել նոր դատավորների հաստիկներ, որոնք կզբաղվեն միայն այդ միջնադատական վարույթներով։
Բողոքի ակցիան հարթ չանցավ, իրավիճակը լարվեց, երբ ցուցարարները մի քանի րոպեով փակեցին Բաղրամյան պողոտան։ Ոստիկանական ջոկատները արագ բացեցին ճանապարհը, որից հետո սկսեցին բերման ենթարկել ցուցարարներին։ Ոստիկանների ու ցուցարարների միջև քաշքշուկ սկսվեց։ Ցուցարարները երթով շարժվեցին Հանրապետության հրապարակ, կարճ կանգ առան ոստիկանական հոց շարքերով շրջափակված Նիկոլ Փաշինյանի նստավայրի կառավարության մոտ, ապա ակցիան շարունակեցին ու ամփոփեցին մոտ 2 ամիս հրապարակում տեղակայված իրենց վրանի մոտ։ Մ Մարտի 1-ի գործը կշարունակի մնալ Աննա Դանիբեկյանի քննության ներքո, դատավորը քիչ առաջ մերժել է ինքնաբացառ հայտնելու հերթական միջնորդությունը, որ ներկայացվել էր 3 գործով մեղադրվող նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի պաշտպանի կողմից։ Դատական այս գործի քննությունը ընթանում է ավելի քան 2 տարի, մինչ օրս սակայն հարցը քրեական գործի մանրամասներին դեռ չի հասել։ Դատավարության ղեկը գտնվում է գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչյանի ձեռքում։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ասել է տուժող կողմի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի զրույցից մեկ հատված։
Պատերազմից հետո դատավարությունը վերսկսվել է, բայց բովանդակությունը կարծես չի փոխվել։ 3 մեղադրյալները դատավոր Դանիբեկյանին ինքնաբացարկի հերթական երևի արդեն անհաշվելի միջնորդությունը ներկայացրին։ Այսպիսի գործընթաց, այսպիսի դատավարություն ինչքան կարող է շարունակվել ընդհանրապես պրակտիկան, ինչ է ասում։
Պրակտիկամ սա եզակի գործ է իր ամեն ինչով, սրանով առաջ տեղում ենք, որ դատարանը չի կարողանում կողմերին բերել բուն դատաքննության փուլին։
Այսքան, որ 2.5 տարի նախապատրաստական փուլ
տևի։ Այսպիսի բան չի եղել մեր պատմության մեջ, այսպիսի բան չի եղել։ Ռոբերտ Քոշարյանի իշխանության տարիներին ես մասնակցել եմ այդ դատական նիստերին, 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո 20 օրվա մեջ նախաքննություններն ավարտվեցին շատ-շատերի հետ կապված, 7 օրվա մեջ, 8 օրվա մեջ, 10 օրվա մեջ, մարտի 1-ի հետ ողբերգությունից հետո եւ մի 10 օրում էլ դատական նիստերներ լինում, ու դա շատ արագ, առանց պաշտպանների կարծիք հաշվի առնելու, օեն բռնապետը, որը այսպիսի դատական համակարգա ունեցել, այսօր այդ դատարանում իրեն օշտելա, անսահմանափակ ինչ ուզի ասի, ինչ ուզի քննարկի, ինչից ուզի խոսի, եւ իր հետ նաեւ իր պաշտպանական թիմը հարմարացրել այդ տակտիկան, եւ ավելի շատ քաղաքական ինչ-որ ինտրիգներով են զբաղված, քան քրեական գործի հետ կապ ունեցող հարցերով։ Դա է պատճառը, որ մենք, ես եւ Եգորյանը եւ դուժողները, բացարձակապես անիմաստ ենք գտնում ներկափուլում այս իրավիճակով մեր մասնակցությունը։
Բայց բոյկոտնել ինքնին մի գործիքակազմի արդյոք այն արդյունավետ է այս դեպքում։
Չէ, կոնկրետ այս դատարանը երբեք չի մտահոգվել, թե ինչու դուժողները նիստի չեն գալիս եւ որևէ քայլ չի արել հուլիս ամսից մինչեւ հիմա ինչ-որ բան իր տեղը դնելու համար։ Ղեկը դատավորի ձեռքում չէ, ղեկը անիմաստ պատտում են պաշտպանության կողմի ներկայացուցիչները, դատախազությունը փորձում է այդ ղեկում ինչ-որ դեր ունենա, բայց ոչ մի արդյունք։
Տարածաշրջանի մասին առաջիկա օրերին Մոսկվայում տեղի կունենա Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փորձագետների առաջին հանդիպումը ճանապարհների ապաշրջափակման դրանց անվտանգության հարցերով։ Պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել անցած շաբաթ օրը 3 երկրների փողվարչապետերի միջև տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում։ Ովքեր են հայկական կողմի փորձագետները, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Արդեն իսկ ձևավորվել են Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի կառավարությունների փորձագիտական ենթախմբերը, որոնց կազմավորման վերաբերյալ օրերս Մոսկվայում պայմանավորվել էին 3 երկրների փոխվարչապետերը։ Ազատությանն այսօր հայտնեցին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Գործելու է 2 ենթախմբ։ Երկաթուղային, ավտոմոբիլային և համակցված փոխադրումների հարցերով խմբում հայկական կողմից ներգրաված կլինեն տարածքային կառավարման, էկոնոմիկայի, պաշտպանության, արտաքին գործերի նախարարությունների և ազգային անվտանգության ծառայության փորձագետները։ Փոխադրումների ապահովման, այդ թվում անվտանգության, սահմանային, մաքսային, սանիտարական, անաստաբուժական, բուսասանիտարական և այլ տիպի հսկողության հարցերով խմբում ներգրաված կլինեն Պետական Եկամուտների Կոմիտեի, Էկոնոմիկայի Նախարարության, Սննդամթերքի Անվտանգության Տեսչական Մարմնի, Ազգային Անվտանգության Ծառայության և Արտաքին Գործերի Նախարարության փորձագետներ, ասված է հաղորդագրությունում։ Փոխվարչապետի գրասենյակը այլ տեղեկություն չի հայտնել։ Հունվարի 30-ին Մոսկվայում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Ալեքսեյ Օվերչուկի, Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆաևի հանդիպման արդյունքում որոշվեց ստեղծել փորձագիտական ենթախմբեր երկաթուղային, ավտոմոբիլային փոխադրումների հարցերով։ Նախատեսված է, որ այդ ենթախմբերի առաջին նիստը պետք է կայանա մինչև փետրվարի 5-ը։ Տնտեսագետ Կարեն Սարգսյանի խոսքով, հատկապես երկաթուղային կապի վերականգնումը Հայաստանի կարևոր առևտրատնտեսական գործընկերների Ռուսաստանի ու Իրանի հետ աշուշ դրական ազդեցություն կթողնի հայաստանյան տնտեսության վրա, որը անցած տարի ունեցավ գրեթե 8%-անոց անկում, սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ կարող են լինել նաև մարտահրավերներ։
Եթե մենք չունենք մեր տնտեսության համար մշակված հստակ տնտեսական անվտանգության ռազմավարություն, ապա շատ հնարավոր է, որ ասենք դրսի, չգիտեմ, արևան պետությունների ապրանքներով Հայաստանը կողովի էժան ապրանքներով Հայաստանը դրան ասենք ինքը համաժեք, այսինքն ներքին արտադրությունը դա արդեն ուժերը միանշանակ։
Միջազգային լրացուցի ուշադրության կենտրոնում Մոսկվան է ուր 3 դատարանը որոշեց 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտել Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնուն, նով ավելի վաղ թունավորվել էր Նովիչոկ նյարդապարալիտիկ նյութով։ Աղմուկահարույց դատավճրից հետո փողոց դուրս եկան հազարավոր ռուսաստանցիներ, հայտարություն են տարածել նաև գերտերությունների առաջնորդները։ Ազաբաբայանին լսենք։
Նավալնի 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտելու մասին դատավճրի հրապարակումից անմիջապես հետո Մոսկվայում և Սանկտպետերբուրգում 3 երեկոյան սկսել են հավաքվել ընդդիմադիր գործչի հազարավոր կողմնակիցներ։ Մոսկվայում փակեն մետրոյի կենտրոնական կայանները, Սանկտպետերբուրգում Ռոսգվարդիան հատուկ հսկողության տակ էր առել Էրմիտաժը, իսկ Մոսկվայի կենտրոնում Կրեմլի հարող հրապարակներում ոստիկանների թիվն այնքան մեծ էր, որ կարծես հոլիվուդյան ֆիլմ լիներ, և չնայած որ իրավապահները նորից դուբինկաներով ժանցեցում և բերման էին ենթարկում ցուցարարներին, ընդդիմադիր առաջնորդի կողմնակիցներին հաջողվեց մի քանի ժամ շարունակ հավաքվել Մոսկվայի և Սանկտպետերբուրգի կենտրոնի տարբեր փողոցներում, նույնիսկ որոշ տեղերում փակել փողոցներ։ Նրանց շատ ակտիվ ողջունում էին անցնող ավտոմեքենաները և մի քանի ժամ շարունակ 3 երեկոյան Մոսկվայի կենտրոնում անհավանական աղմուկ էր վանկարկումներից, ոստիկանների կոչերից, դուբինկաների ձայնից և ավտոմեքենաների ազդանշանների ծաղմուկ։ 3 Մոսկվայում և Սանկտպետերբուրգ Գումբերման են ենթարկվել ավելի քան 1400 մարդ, այդ թվում լրագրողներ։ 3 Մոսկվայի Սիմյոնովսկի դատարանը որոշում է կայացրել Նավալնին ուղարկել գաղութ պայմանական պատիժը, որը նա ստացել էր 2014-ին Իվ Ռոշեի գործով, փոխարինվել է 3.5 տարով ընդհանուր ռեժիմի գաղութում։ Քաղաքական գործիչը պետք է ավելի քան 2.5 տարի անցկացնի կալանքի տակ, քանի որ 2014-ին մոտ 1 տարի արդեն տնային կալանքի տակ է անցկացրել։ 3 այս դատավճիր հրապարակվելուց ռոպեներ անց արևմուտքը դատապարտեց այն և Ռուսաստանի իշխանություններին կոչ արեց անհապաղ բաց թողնել ընդդիմադիր գործչին։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը մասնավորապես հայտարարել էր Ալեքսեյ Նավալնի դատավճիրը հակասում է օրենքի գերակայությանն ու հիմնարար ազատությունների վերաբերյալ Ռուսաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։ Սա հակասում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռին, որն Իվ Ռոշեի գործը համարել է կամայական և անհիմն։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը վճիրը հրապարակելուց ռոպեներ անց գրել էր. Ալեքսեյ Նավալնի վճիրը անընդունելի է, քաղաքական տարաձայնությունները ոչ մի դեպքում հանցագործություն չեն։ Նավալնին ազատ արձակելու կոչերով հանդես էին եկել նաև Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարները։ Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է Ալեքսեյ Նավալնի դեմ Ռուսաստանի գործողություններով, Թվիտերում գրել էր ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը նաև։
3 առաջին հեռախոսազրույցն է կայացել Անկարայի և Սպիտակ տան միջև Բայդենի վարչակազմի օրոք։ Վիճահարույց մի շարք հարցերի թվում կողմերը քննարկել են նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը և Թուրքիայի նախագահի խորհրդական ու մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալըմը 3 շաբթի հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում նաև անդրադարձ է կատարվել Ղարաբաղի խնդրին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի ինագուրացիայից հետո սա անվտանգության հարցերով խորհրդականների միջև առաջին հեռախոսազրույցն է։ Ղարաբաղյան թեմայի քննարկման մանրամասները հայտնի չեն, թուրքական լրատվամիջոցները և Ռոյթերզը միայն հիշատակում են, որ զրուցակիցները անդրադարձել են Ղարաբաղի խնդրին։ Դեյլի Սաբահի փոխանցմամբ նրանք մտկեր են փոխանակել տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ Սիրիայի, Լիբիայի, Աֆղանստանի հակամարտությունները, Կիպրոսի հարցը և Լեռնային Ղարաբաղը։ Քննարկվել է նաև քրդական ուժերին ԱՄՆ-ի աջակցության հետ կապված խնդիրները։ Սիրիայի և Լիբիայի վերաբերյալ նրանք ընդգծել են քաղաքական լուծման և ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարի կարևորությունը, հույս են հայտնել, որ Թուրքիայի և Հունաստանի միջև նախնական բանակցությունները կհանգեցնեն խաղաղության և կայունության միջերկրականի արևելքում։ ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի միջև ամենակնճռոտ խնդիրը դա Անկարայի կողմից ռուսական հակաօդային պաշտպանության S-400 հրթիռային համակարգեր ձեռք բերելն է։ Սալիվան Քալըմ հեռախոսազրույցի մասին Սպիտակ տան հաղորդագրությունում նշված է, որ Ջեյք Սալիվանը ընդգծել է Բայդենի վարչակազմի ձգտումները կառուցողական հարաբերություններ կառուցել ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի միջև, միաժամանակ շոշափելով նաև տարաձայնությունների ոլորտները։ Սալիվանն ասել է, որ ԱՄՆ-ի վարչակազմը մտադիր է ՆԱՏՕ-ի միջոցով ամրապնդել տրանսատլանտյան անվտանգությունը և մտահոգություն հայտնել, որ Թուրքիայի կողմից ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի ձեռքբերումը խարխլում է դաշինքի համախմբվածությունը և էֆեկտիվությունը։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։